Romantikkens klaverkomponist. Ja, det kan vist kun være Chopin. Her fortæller Kirsten Røn om ham.
Chopin kom til Paris i efteråret 1831. Han var 21 år og havde forladt Polen og kom aldrig tilbage. Chopin var ikke det eneste udenlandske musikalske geni i Paris på den tid. Franz Liszt og Felix Mendelssohn var der også, henholdsvis et år yngre og et år ældre end Chopin, og dertil mange andre musikmennesker, som ikke på samme måde er blevet stående som de tre. Mendelssohn kunne det hele. Komponere, male, dirigere, spille klaver og orgel, og han så godt ud og havde mange penge. Franz Liszt var alle tiders virtuos med løvemanke, og så grandiøs, at han også udfordrede klaverfabrikanterne og fik udviklet flygler både i Paris og i Wien, så de kunne klare hans enorme styrke. Han kunne virkelig slå tidens normale klaverer til pindebrænde. Og så var der Chopin, som var så sart og poetisk, og som er det romantiske klaverideal par excellence. Også hans person, hans påklædning og hans frisyre, lille, slank, smalskuldret, elegant, eksklusiv og yderst velsurneret. Alt passede på den sky pianist og komponist, som man i øvrigt næsten ikke kunne opnå at høre spille. Han spillede kun ganske få offentlige koncerter, ellers i private salonger. Men en af de få offentlige koncerter, den første rent faktisk, et lille halvt år efter han var kommet til byen, fandt sted i Salle Pleyel, opkaldt efter klaverfabrikanten og komponisten Ignaz Pleyel. Chopin spillede sine egne værker, og pariserne var solgt. De elskede ham og tog ham til sig som deres egen. Han blev en af dem, der gav det Paris, de levede i, dets ansigt. 1830'ernes og 40'ernes Paris ville ikke have været det, det var, hvis Chopin ikke havde levet der. Det er blevet sagt om den koncert, at hele publikum følte, at lige fra de første takter, han slog an på klaveret, var det som et møde med deres egen sjæl. Man sagde, at når Chopin sad ved klaveret, gjorde han altid indtryk af at improvisere, altså at han uophørligt søgte, fandt og opdagede sin egen tanke lidt efter lidt. Han improviserede ikke, men det virkede altså sådan. Langsomt, lidt tøvende, tvivlrådig, en vandren fra opdagelse til opdagelse, som om musikken først da blev formet under hans hænder. Sådan var det med alle nocturnerne og de langsomme og drømmende stykker, og det er også blevet fortalt, at selv når Chopin spillede sine allermest virtuose og brillante værker, så gav han aldrig klaveret fuld klang, så nogle tilhører følte, at de ikke ganske fik valuta for pengene. Men sådan ville Chopin have det. Mange pianister efter ham har givet stykkerne fuld skrue, som Murray Pereira her.
Thank you.
Chopin var meget omsværmet i Paris, og man var meget opmærksom på ham og urolig, når han var syg, og det var han jævnligt. Han kæmpede allerede tidligt i sit liv med tuberkulosen, men da den sarte, skrøbelige, næsten feminine pianist indledte et forhold til en gift kvinde, der gik i herretøj og røg store cigarer, så tabte han noget af sin anseelse. Det må ellers have været sjovt at være i de kredse i Paris dengang. Der var både grevinde Dagoux, der forlod sin bankiermand og løb af med Franz Liszt og også fik et barn med ham. Det var ikke så lidt af en skandale. Og så var der baronesse Dudevant, der også var gift og dertil havde succes som forfatter. Hendes kærlighedsaffære kendte hele Paris til. Den ene fulgte på den anden i et forrygende tempo, og så havde hun ydermere den provokerende fremtoning i lange bukser. Hun udgav bøger under navnet Jossin. Utroligt der i Paris i 1830'erne, i samme ejendom, kunne man finde Liszt og grevinden på første sal, og så baronessen på tredje sal, hvor Chopin var fast inventar. Og på anden sal lå den store salon, som de to damer betalte i fællesskab, og hvor de også tog imod i fællesskab. Mange er beskrivelserne af Chopin og Jossins forhold, som varede omkring 10 år alt i alt, med ferien på Mallorca som den mest kendte. Vi kender Regndråbe-præludiet, som er et af de stykker, Chopin skrev der i regnvejr, men det var langt værre end regnvejr. Her kommer en beskrivelse af det ophold, der skulle have været en kærlighedsidyl i begyndelsen af deres forhold, og som udartede til et rent mareridt. De ville væk fra Paris, og Jossin havde lejet et landsted ved Palma, og der opholdt de sig fra efteråret 1838 til sommeren 1839 sammen med hendes to børn. Selvom huset var charmerende, var det beregnet til den skønne sommer, men de ankom samtidig med de første efterårsstorme og det regnfulde kolde vejr, og det kunne Chopin slet ikke tåle. Han blev forkølet og fik stærk feber, og huset var utæt og uisoleret, og vindene fejede igennem værelserne. Snart hostede han blod op, og alle Palmas tre læger ankom og stillede diagnosen lungesvindsot, altså tuberkulose, og næppe var ordet udtalt, før livet i det lille landsted blev en kamp for livet. På Mallorca var det at være svindsotig ensbetydende med fredløs. Ingen købmand ville længere sælge noget til Jossin og hendes børn. Ingen vaskekone rører ved linnedet. Ingen håndværkere ville sætte deres ben i huset. Selv medicin kunne de dårligt få, fordi lægerne ikke så med venlige øjne på, at folk med svindsot kom til dem. Det kunne skræmme de andre patienter væk, og det var umuligt at få en tjenestepige eller anden form for hjælp. Og hvorfor rejste de så ikke bare igen? Det var både fordi Chopin var så syg, at han nok ikke havde kunne klare rejsen, og at der ikke var nogen kaptajn, der ville tage ham med ombord med den sygdom. Det, der reddede dem, var de venlige mennesker, der boede i et forladt kloster og havde indrettet nogle af cellerne tørt og rart. Med stort besvær blev Chopin flyttet derop, og langsomt hostede han mindre og mindre. Han holdt op med at spytte blod, og da klaveret sendt fra Pleyel i Paris endelig kom, begyndte Chopin igen at spille og til sidst også at komponere, og det lykkedes ham at fuldende sine 24 præludier, opus 28, deriblandt altså Regndråbe-præludiet. Chopin fik endnu 10 år at leve i efter den historie, og selvom forholdet til Jossin fortsatte en del år endnu, vendede hans Paris-publikum sig efterhånden til de bizarre par, der levede sammen uden at være gift, og han genvandt sin kolossale popularitet og attraktion. Men han holdt sig meget for sig selv og spillede næsten ingen offentlige koncerter, og da forholdet til Jossin gik i stykker i 1847, gik det også hurtigt ned ad bakke med hans skrøbelige helbred, og han mistede fuldstændig lysten til at komponere. Han døde den 17. oktober 1849, 39 år gammel. Igennem årene komponerede han stort set kun værker for klaver, og han spillede faktisk udelukkende sin egen musik. Han studerede andres værker. Hans guder var Bach og Mozart, men han opførte dem ikke. Han ville udvikle klaverteknikken, og det må man sige, han gjorde. Han har skrevet nocturner, ballader, scherzoer, sonater, fantasier, præludier, etyder, polonæser, rondoer og mazurkaer. Af de sidste har han skrevet 58. Nogle få komponerede han også i sin sidste svære tid, blandt andet nogle af mazurkaerne, og af dem skal vi høre den i A-mol. Thank you.
Det var Jevgenij Kissin, der her spillede Mazurka i A-mol.